Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-mulej, et jarġej għatina li nejxu lajt il-kbir miegħu. Il-festa l-kbira tiegħu, anzi, iktar minn festa, il-memorial tal-għaġeb meta huwa għam rebbieħ fuq is-seta tal-ħażen ered il-mewt tiegħu u tiegħi u tiegħek. U ħelisna mid-dlam tal-biża tal-erda ta' dejjem. Il-knisja llum iddoq it-tromba li sejjaħ għall-ferħ u f'kull knisja fejn tiltaqa l-ġemgħa mqazza biex tisar. Ħatejx mill-ġdid dan l-għaġeb li rijet l-univers kollu, jidwu l-ħitan bla jatta ferħ ta' poplu fil-festa. U ħallas għalina id-dejn ta' Adam. Aħna writna wirt misħut li huwa il-mewt iżda Kristu qal, iva, inxerred demmi kollu u jien li ma nafx nimgħu nilbes laħam il-bniedem biex nidħol nitqabad ma dak kollu li jbeżza kull bniedem imsejken. U hekk titħassar il-kidba tal-kundanna li ħadu fil-bidu. Imbirka l-ġemma li tinġabar f'dan il-lejl qaddis, il-lejl tal-iljieli kollha, fl-ewwel qamar mimli tar-rebbija. Għax kien f'dan iż-żmien li l-orrif antiki Lut kienu jemnu li jinħalaq l-univers bil-kelma setana ta' Alla. U Alla nnifsu qamar lil Mosè biex dan ikun l-ewwel xahar ta' kull sena. Kien fid-dawl tal-ewwel qamar mimli tar-rebbija li tassew twildet il-fidi fuq dil-art meta raġel xieħ Abram kien qed jitħejja biex l-għada maż-żernieq joqtol lill-libnu biex ikun jixbaħ lill-missier li tagħna lill-libnu biex imut għalina. Kien taħdan il-qamar kwinta li l-anġlu tal-erda għadda minn fuq l-Eġittu kollu ħalla l-ħerba f'kull dar li ma kellix id-dem tal-ħaruf imċappas mal-bieb u l-ġnub tiegħu. Kien f'dan il-lejl l-istess wieħed li l-ġebla tgerbet minn quddiem il-qabar tal-mulej u ħareġ minn hemm mhux aktar bħala il-ħaruf mansweet iżda bħala l-iljun rebbieħ ta' Ġuda u għajjat lajta tiegħu dan huwa l-lejl li fih jiena qritt il-mewt u qomt rebbieħ fuq is-seta tal-ħażen. X'ħin il-Knisja tilmaħ l-arus tagħha ġej lura minn ħalq il-mewt hija tkanta xi ħnina tal-għaġeb rittur imana, xi mħabba wozza li ma bħala biex tifdil lil-sir inti tajt il-libnek għall-mewt. L-orrif tal-Knisja jitqanqlu biex ifittxu kelmiet li jesprimu l-istaġib tagħhom quddiem dan il-misteru kbir. Li jgħidilna li issa l-mewt hija mirbuħa li aħna salvati u s-sema miftuħa lina, għax aħna l-koll li nemmnu fil-mewt u l-qawmin ta' Kristu nafu li l-merti kollha tal-iben u libbi somna bħal-libsa bajda bla nikta. Id-dnub tagħna jintesa, tħassar, intrebaħ mill-abbundanza ta' dem imxerred li patta għalih. Għalhekk kull wieħed minna li nemmnu għandna dritt taħna li nidru ġusti. Nidru ġusti iva quddiem il-missier. Mhux għax aħna ġusti minn nfusna. Le, iżdax bi grazzja, bla ma jistħoq ilna, Kristu mit għalina u qam il-mewt biex jagħtina l-Ispirtu tiegħu u għalhekk aħna iġġustifikati bil-fidi fih. Hekk issejjaħ l-atti tal-Apostol l-insara kollha li kienu jiffurmaw l-komunitajiet tal-bidu tal-Knisja kien qed tgħidulhom il-qaddisin ta' Alla u ma kienu ġerar tal-fuħħar bħalna li jġġelġlu malajr. Iżda meta l-missier kien ħares lejhom kien jara fihom it-teżor merfuħ li ju ibnu li bħal ħaruf obda sal-aħħar. Dak kollu li ju ta' Kristu issa hu tagħna. Din hija l-aħbar it-tajba li l-ebda reliġjon ma twassal lill-bniedem. Għalhekk kont qed ngħid li l-orrif tant nies li daħlu fil-font tal-misteru tal-imħabba t'Alla qalbu moħħu ma xridu jisibu mod kif ifissru xi ftit dina s-sorpriża spettakolari ta' Alla li redet l-infern u għal itlu l-bibien li fal dawk li jridu huma stess imorru hemm. U ħarġu b'dina l-istqarrija li taħsadna. Xi ħtija ħinja jgħidu. L-istħaq ilha feddej kbir bħal dan. Xi ħtija ħinja. U ddim din l-imħabba tal-missier għal kull midneb li ġalitu jagħti li libnu għal-mewt biex iħallasu id-dejn tad-dnub, il-Knisja f'dan il-lejl tkanta issejjaħ li d-dnub xi ħtija ħinja għax kien id-dnub tal-bniedem li wassal lill-Alla jiżboq kull hemm ieħor tiegħu. U juri f'dawl tal-għaġeb li mħabba tiegħu għalija, għalik, għal-Knisja, għad-dinja, għal-kull midneb. Kien id-dnub li ġiel li l-missier jitħassarna tant, għaxu kien ħalaqna għal-ħajja bl-tmiem, kien ħalaqna biex nexu ta' rejiet, u għara jarana neraw l-iżjieqes, winċa falsu fil-ħmieġ tagħhom, dejjem mejtin bil-ġuħ. Il-ġandar tal-annimali sar lax qatana u dan wassal lill-Alla għal dan il-moment ċentrali tal-ħolqien. U jingħata fibnu għalina biex jaqlana mid-dnub u jagħtina n-natura sabiħa tiegħu stess, natura li ma tmut qatt. Patri Raniero kanta la messa dak li jipritka l-eżerċizzi lill-Papa u l-Kurja ta' Ruma. Fil-ktib tiegħu dwar lejt jgħid. Aħjar dinja midinba bi Kristu imma, milli dinja għada innoċenti bħal qabel il-waqgħa ta' Adam imma mingħajr Kristu. It-tifsir ta' dan il-kliem li jazzarda u li jaħjar bniedem dajjef li jidneb imma li jiltaqa' mal-ħnina mal-miserikordja ta' Alla u jibqa' mbellaħ bil-ġenerożità tal-missier f'ibnu, milli bniedem li qatt ma jidneb imma qatt ma jġarrab din l-maħfra li tislet id-dmuħ u tqanqal imħabba reċiproka għal Alla. San Ambroġ wieħed mill-missierijiet tal-Knisja u Alla tal il-Knisja ħafna nies tal-għaġeb li għaddewlna l-ħsibijiet li l-Ispirtu Santu dawwalhom bihom. San Ambroġ jgħid f'katekeżi tiegħu dwar il-lejl tal-għid, ħinja l-erda li minna ħareġ tanġit. Għalija id-dnub sar il-mezz tal-fidwa. Id-dnub xtrali l-fidwa. Id-dnub kien taqlieħ ikbar għalija mis-safa tiegħi. Ara xi kliem tal-għaġib dan. Jien nittama li qegħdin nifmu x'iridu jgħidulna dawn in-nies. L-hom li jifhem mill-ewwel x'iridu jgħidu. L-hom li huwa dak li jaraf lilu nnifsu, li ma jiġġudika lil ebda ħabsi għax hu jaf u jaf tajjeb li hu midneb u jekk mhux magħluq f'xi ċella dan għaliex iċ-ċirkustanzi ta' ħajtu kienu differenti. Allura l-hom li u midneb li jiltaqa' mal-imħabba esaġerata tal-missier. U din il-lisba esperjenza li l-bniedem jista' jkollu fuq dil-art, il-ġenna biss tisboq dan. Giuliana, il-mistika medjevali ta' Norwich. Ġiet imdawla biex tgħid, ma jistax ikollu ma jkunx hawn id-dnub. Iżda kollox se jispiċċa tajjeb. Kollox, imma tassew kollox se jispiċċa tajjeb. Jekk dan kollu nemnuh illum, illum aħna qaddisin. Għax inkun qegħdin nemnu mhux fina nfusna, iżda fl-opra stupenda ta' Kristu għalina. U sar dnub biex aħna nsiru qaddisin bis-saħħa tiegħu. Għalhekk meta fil-Knisja mdalma fil-bidu tal-velja ta' sabiħa tal-għid jidħol il-blandun mixawl, ħaniftakru li Kristu keċċa d-lamijiet tal-bniedem u aħna nsiru dawl bħalu biex indawlu li l-kull min jiltaqa' magħna. Min jemmen fi Kristu ma jħoċċ iżjed it-toqol taħtija, għax hu maħsul fid-dem ta' Kristu. Min jemmen fi Kristu ma jibżax iktar minn x'jista' jiġrilu, għax fih issa hemm l-ispirtu ta' dak li lanqas il-mewt ma setgħet iżommu taħta. Min hemm fi Kristu tnezza mill-egoizmi kollha u ma jiġbidx iktar lejh u jingħata l-ieħor għax issa fih tammar ħajja bla tmiem, il-ħajja ta' dejjem ġa minn hawn, ma baqalux jitlef. Min hemm fi Kristu jobot il-passjonijiet tiegħu li kienu l-imsimer li samru l-mulej tiegħu ma sar ipaħrax, jobot l-ejra, il-mibeda, il-reba, iż-żina, il-gula, il-rabja, il-vjolenza u l-bqija u jarmihom il-bogħod minnu bħal knis. Min jemmen fi Kristu issa jsiba naturali jħobb anke lil-min ma jħobbux, għax hu ġi maħbub l-ewwel minn Alla. U din l-imħabba dejjem twellet imħabba reċiproka fil-bniedem. Dan huwa l-ġitu l-għana li Alla jrid idaħħalna fih. Ħajkun jaf kull nisrani li huwa mistieden biex dan il-lejl ħaffef lejn il-Knisja u jpoġġi biex isir parti mis-sara mill-istennija tal-Knisja kollha mxerda ma kullimkien fid-dinja. Dan hu il-lejl li fih Kristu dejjem jgħaddi biex ma minnu bilaċċ għalih iwettaq dak li jwettaq ma' Adam u Eva. U niżel fix-xejol wara l-mewt tiegħu il-post fejn kien hemm dawk kollha li jittamaw falla u li mitu qabel il-miġja tal-Messija u ma rifittex fejn kien hemm l-ewwel ġenituri tagħna li kienu magħluqa fil-qabar tal-imwiet u qale Pilatu li kien qed iżommhom mejta. U ħatafhom minn dirajhom, ħatafhom hu, għax huma lanqas kellhom is-saħħa jerfgħu idejhom biex jigranfaw miegħu. Ħatafhom u ġebbidhom il-barra minn post l-imwiet. U l-istess għamel mal-ġusti kollha, il-patriarki, il-profeti, nies ġusti u mhumiex, huma semgħu l-għajta tal-ibn il-waħdini tal-la, arawni, jiena rbaħt il-mewt, imxu l-barra minn hawn, u kaxkarhom kollha miegħu. Lejn il-ġenna. Allura x'istenna kull nisrani fil-lejl tal-mulej. Alla jgħaddi dejjem, imma b'mod partikolari, użam appuntament partikolari f'dan il-lejl ma daw kollha li jistennewh. Il-liturġija tgħinna mens biex nisru. Għax ġej il-mulej biex anke lilna jaħtafna minn dirajna u jaqlana mill-qabar spiritwali tagħna. Dan il-qabar jista' jkun kriżi ħafna konkreta. Kulħadd għandu dell il-mewt jiġri warajh sakemm għadna fuq dill-art. Kriżi materjali, jew kriżi spiritwali, kriżi ta' fidi. Ħajkun dan il-lejl li lilek jurik li wara kollox Alla kellu raġun fl-istorja tiegħek li inti ma trix taċċetta. Ħajkun il-blandun li dawlek u tifraħ għax Alla anke mis-salib, anke minn storja ta' mewt, joħroġ ġid immens għal kull min jistkem fih. Ħan nitkellmu xi ftit dwar xi wħud. Xi wħud mill-qari tal-kelma abbundanti li l-Knisja tippreżentana f'din il-velja qaddisa minħabba li siġenzi dal-programm se niffokaw fuq tlieta minnhom. Il-ktieb tal-Ġenesi jippreżentalna wieħed mill-iktar qari qawwi li naraw fil-Bibja kollha. Il-mulej ippoġġina qudiem din għall-kelma li tħawwadna kważi kważi kollu ngħid anke tiskandalizzana. U li tqajmilna ġisimna xewk xewk. Li tqajjem fina mistoqsijiet serji dwar Alla. Huwa qari estrem. Għax qed jirrakkontalna ġrajja estrema. Imma huwa qari ħafna konkret, jiġifieri li jiġri fl-esperjenza ta' ħafna nies. Alla ma jitqażżisx mid-dnub tagħna. Saħansitra jħobna bih, anki jekk ma jridx li nibqgħu fih, għax id-dnub huwa dejjem mewt. Imma Alla jitqażżess mill-inganni li naqgħu fihom li ġagħluna naħsbu li aħna xi ħaġa, li aħna xi ħadd li m'aħniex, li aħna ħjar minn dan dik u dak ieħor. Ħafna drabi Alla jippermetti li nġarbu, li nkunu tentati, saħansitra jippermetti li naqgħu fid-dnub biex nindunaw minn aħna. ħafna drabi jippermetti li naqgħu fl-istess żnub li għalih inkunu ġġudikajna lil ħadd ieħor. Ma Abraham Alla kien sawwar storja li kienet mixjeta fidi. Lill-Abraham ħadd ma qalmu fuq Alla. Kien jgħix f'dinja pagana. Alla wera lilu n-nifsu lil dan il-bniedem permezz tal-ġrajja ta' ħajtu. Abraham sar missier il-fidi. Imma r-rigal ta' Alla, Abraham kien qed idawru fidolu. Jekk lill-Abraham konna nistaqsuh għaliex jemmen falla u kien iwieġeb billi jorina lill-ibnu Isak li twielet skont weda talla minn missier xieħ ħafna u hom sterili. Abraham għamel minn Isak l-Alla ta' ħajtu. Kemm nagħmlu l-istess aħna. Kemm ninżlu għarkubtejna qudiem ir-rigali tal-mulej u bil-mod il-mod ninsew minn fejn ġew u niddandnu bihom aħna tant li nisirqu l-glorja l-Alla. Tista' tkun xi kapaċità li għandna li tajilnalla, jista' jkun il-ġid li Alla permetta li nakkumulaw, jistgħu jkunu wliedna li bħala Abraham nużawhom biex nikbru bihom aħna. Alla jgħid lill-Abraham biex jissagrifikalu lill-ibnu. Qatt ma nsibu kien iktar din fl-iskrittura kollha. Abraham kien jaf li kien imdawwar biġnus li kellhom id-drawa li joffru sagrifiċċji saħansitra l-wliedhom għax kellhom bżonn xi ħaġa iktar importanti minn wliedhom. Abraham jidħol fil-lejl mudlam tal-fidi. Terremot terribli. Xwejjaħ li kważi jiġġennen quddiem il-prova li sabruħu fija. Alla rid jibni l-fidi fuq din l-art fis-sod. Abraham jagħmel qabża mentali jew qabża ta' fidi u jgħid lilu nnifsu li jekk jobdi Alla kien kapaċi iqajjimlu lill-ibnu mill-mewt. U fada falla. U fada kollox falla. Din hija l-ogħla punta tal-fidi li fija qatt wasal il-bniedem. Alla ma jħallihx imiss lill-ibnu. Għax issa kien jaf li fuq l-art kien hemm fidi li għalija Alla u dejjem fl-ewwel post. Abraham niżel ma ibnu minn fuq il-għolja Murija bniedem ġdid. Induna li kien mqarraq qabel meta kien jaħseb li għalija Alla kien kollox. Li kien fl-ewwel post, immissiva, issa kien, għax kien għadda minn dik it-taqbida tal-biża. Abraham għex lajt, flaħmu, għax kien issa li sar raġel tas-sew ħieles rebbieħ fuq il-mewt infisa. Quddiem din l-kelma l-koll inħarsu lejn anfusna u ndunaw kemm aħna fqar fil-fidi. Nisimgħu dan il-qari mill-ktieb tal-Ġenesi.
F'dak iż-żmien, Alla riet iġarrab il-Abramu għallu, Abram, wieġbu hawn jien. U għallu Alla, aqbad l-bnek il-waħdin li tħobb lill-Isak u erħila lejn l-art ta' Morija. U offriħ hemm sagrifiċċju fuq waħda mill-muntanji li nurik. Fil-għodu kmini, Abraham rama l-ħmar tiju u ħa iż-żewġ għaddejja tiju miju u lill-Isak ibnu u qatta l-ħatab għas-sagrifiċċju u qam u mar lejn il-post li qallu bih Alla. Kien it-tielet jum meta Abraham rafa' jnejh u ra il-post mill-bogħod. U Abraham qal il-qaddejja tiju u għodu għawn bil-ħmar, waqt li jienu z-żagħżugħ immorru sa hemm biex naduraw u nerġgħu lura lejkom. U Abraham qabad il-ħatab tas-sagrifiċċju u għabbieħ lill-ibnu Isak. U ħaf idu n-nar u s-sikkina u telqu tnejn fl-imkien. Isak qal lill-Abraham missieru, missier. Wieġbu Abraham, għawn jien ibni. Għallu Iżak, għawn in-nar u l-ħatab, imma fejni in-naġa għas-sagrifiċċju? Għal Abram, Alla jieħu ħsibu tan-naġa għas-sagrifiċċju ibni. U baqgħu sejrin flimkien. U waslu fil-post li għallu Alla. U hemm Abram bena altar u qiegħed il-ħatab fuqu. Rabat lill-Iżak ibnu u qiegħdu fuq l-artal fuq il-ħatab. U Abram mett idu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. Iżda għajjatlu l-anġlu tal-mulej mis-sema u qallu Abram, Abram. U jiġeb hawn jien. U qallu l-anġlu La tmiċ idek fuq iż-żagħżugħ u wara li ma tagħmilu xejn għax issa rajt li għandek il-biża' ta' Alla u ma ċħatlix lill-ibnek il-waħdini tiegħek. U Abram refa' jnejh iħares u ram untun warajh maqbut minn qrunu fil-frijej. U mar Abram u qabad il-muntun u offrih sagrifiċċju flok ibnu. Abram semma dak il-post il-mulej provdi, għalhekk illum jgħidu fuq il-muntanja tal-mulej hemm il-providenza. U għajjat l-anġlu tal-mulej lill-Abram għat-tieni darba mis-sema u qallu Naħlef fuq ruħi din kelma tal-mulej li la darba inti għamilt din il-ħaġa u ma bżajċ għall-ibnek il-waħdini tiegħek jiena mbirkek. U nkattarlek nislek bħal kwikeb tas-sema u bħal ramel ta' xatt il-baħar. U nislek jiret bwieb l-edewwa tiegħu. U bis-saħħa ta' nislek jidbirku il-ġnus kollha tal-art tal-li smajt minni.
L-Eżodu ismu miegħu ifisser ħruġ. Il-ktieb tal-Eżodu jippreżentalna l-ikbar ħaġa tal-għaġeb li Alla wettaq fl-Antik Testament u jaqbad kotra ta' nies li kienu jgħixu bħal barranin migranti fil-pajjiż sinjur tal-Eġittu. U joħroġhom il-barra mill-pajjiż, issa din kienet xi ħaġa li umanament kienet impossibbli għax dawn in-nies l-Iżraelin kienu għodda ekonomika mill-aqwa. Il-faraun kien jassarhom, kien jitmaħħom tajjeb mill-jieder imma biex iżommhom saħħithom ħalli jaħdmulu ħajjithom kollha fl-industrija tal-bini. Nimmaġinaw daqsxejn dak il-bini kollu li hawn tiela Malta. Kollu b'xejn, b'xejn. Anke l-briks kienu b'xejn għax kienu jagħmlu għomlu lil-sira mit-tajn magħmul mit-trab tal-art. Din hija xbija eżatta tal-jasar tal-bniedem fid-dnub. Fil-Bibja kollox jitkellem fuq Kristu u anke fuqek u fuqi. M'hemmx jasar iktar kifer mid-dnub. Mid-dnub iġalek tħossok li m'intix maħbub. Iġalek taħseb fik innifsek l-ewwel qabel kollox. U jwebbislek qalbek għal Alla u għal proxmu. Il-jasar ikisser li l-bniedem li jisħet li l-nifsu għax jasar biex jemmen l-emma u tajjeb għal xej. Alla jaqla li l-dan il-ġens tal-sira minn ġol Eġittu kontra r-rida tal-ħakkima tiegħu għax l-Eġittu kien stana minn fuq darhom. Ħafna kienu l-opri li l-mulej wettaq għax u rrid jagħmel ma' Iżrael dak li qabel kien għamel ma' Abram jibnilu l-fidi tiegħu. Kif tridhom jibqgħu jemnu falla fl-art tal-Eġittu daqskemm kien kiefer il-jasar tagħhom, imma wara l-għaxar kastigi u wara li raw li l-Eġizzjani stess iħeġġuhom u jaġluhom biex jitilqu, anzi tawhom rigali biex iħaffu. L-Iżraelin kellhom jemnu li tassew Alla kien kbir magħhom. Iżda l-ikbar opra kienet għadha ġejja. Iżrael jitammet fil-mulej, jisir ħaġa waħda miegħu fl-ilmijiet tal-Baħar l-Aħmar. Iżrael jinżel fil-baħar bħalma tarbija titnizzel fl-ilma tal-Battisteru u jgħaddi għax tajta l-oħra poplu ġdid, ħieles. Imma wkoll ura l-Eġizzjani jinżlu fl-ilma biex jilħuhom iżda baqgħu hemm imgħarqa. Din hija ġbija sabiħa mens tal-Mahmudija tagħna. Imut il-bniedem li bih nitwieldu, il-bniedem il-qadim, jitwieled il-bniedem il-ġdid. Ġbija dejjem tiċċara ta' Kristu. Kollox hu profezija. Profezija għal dak li Kristu kellu jwettaq magħna. Nisimgħu dan il-qari mill-Esodu.
F'dak iż-żmien il-mulej qal il-Mose, għaliex tajat lili? Ejt lillu li t-Izrael jerfaw it-tinet tagħhom u jitilqu. U int qol il-ħatar tiegħek u mitt idek fuq il-baħar u forqu. U li t-Izrael imbagħad jaqsmu fl-inxief f'nofs il-baħar. U wara jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom. U nuri is-sebħ tiegħi permezz tal-Farawn u l-qtajja kollha tiegħu. Bil-karrijiet u r-rikkieba kollha tiegħu. Imbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jiena l-mulej. Meta nuri is-sebħ tiegħi permezz tal-Farawn bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Imbagħad l-Anġlu ta' Alla li kien mixi quddiem it-tinet ta' Iżrael telaq. U mar warajhom, u l-kolonna ta' sħaba minn quddiemhom marret toqgħod warajhom, u ġiet bejn it-tinet tal-Eġizzjani u it-tinet ta' Iżrael. Kien hemm sħaba u dlam, u għadda lejl bil-ħadd minnhom ma seta' jersa wieħed lejn l-ieħor. Imbagħad Mose mett idu fuq il-baħar, u l-mulej reġġa' lura l-baħar briħ qawwim il-vant. Matul il-lejl kollu. Il-baħar ix-xotta u l-ilmijiet inferqu. Imbagħad u li t-Izrael daħlu fl-inxief f'nofs il-baħar. L-ilmijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. L-Eġizzjani marru warajhom u daħlu f'nofs il-baħar biż-żwiemel kollha tal-Farawn u l-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sara ta' filgħodu il-mulej minn ġol l-kolonna tan-nar u sħaba, xi ħadd ħarsa fuq it-tinet tal-Eġizzjani u ħarbathom u xekkel ir-roti tagħhom li bidba tiegħha seta' wimexxuhom. Imbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu: ħana ħarbu minn quddiem Iżrael għax il-mulej qiegħed jiġġieled għalihom kontra l-Eġizzjani. Il-mulej qal lil Mose: mitt idek fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mose mett idu fuq il-baħar. U mażbih il-jum il-baħar reġa' lura fejn kien qabel u l-Eġizzjani huma u jaħarbu sabu ruħhom fih. Hekk il-mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u war u l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċtu kollu tal-Farawn li kienu ġejjin warajhom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom. U liet Iżrael għaddew fl-inxief f'nofs il-baħar. U l-ilmijiet kienu għalihom bħal ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xelluk tagħhom. Dakinhar il-mulej salva lill-Iżrael minn jiet l-Eġizzjani. U Iżrael ra l-Eġizzjani mejta fuq xatt il-baħar. Ra Iżrael kull ma għamel il-mulej l-Eġizzjani bidu l-qawwija. U beża l-poplu mill-mulej u emmen fil-mulej u f'Mose il-qaddej tiegħu.
Dan il-jum kbir tal-għid, anzi għal-ħamsin jum oħra wara, mhux permess għan-nisran li jkun imdejja li gerger li jiex jisul sir għaddej xaħad li kull ma jagħmel jagħmlu kontra qalbu għax mhux ħieles. Jekk tħobb lil Ġesu, qalbek timtela bil-ferħ, ferħ ġdid, ferħ fil-ġewwieni nett ta' ġofina, fejn ħadd ma jista' jilħu, fejn xejn ma jista' jirvinaħ. Dan huwa l-ferħ ta' dawk li huma ingastati fi Kristu rebbieħ fuq il-mewt. Dan huwa l-ħelsien tal-bniedem li ma' Kristu għadda mid-dlama dawl, mid-dieq għall-ferħ, mill-jasal għall-ħelsien, mill-mewt eżistenzjali għall-ħajja ta' dejjem. Waħedna minna nfusna m'aħna kapaċi nagħmlu xejn. Imma ma' qudiem ma' dak li rebaħ il-mewt nistgħu għal kollox. Kemm kumplessi, difetti fil-karattru, kondizzjonamenti mitrobbija, effetti ta' ġrajiet negattivi li għaddejna minnhom. Kemm affarijiet minn dawn iżommuna fil-ktajjen. Nixtiequ ntiru ma nistgħux. Nixtiequ ngħixu tassew. Imma din il-ħajja ħielsa, ħajja vera ta' ħarbilna. Imma dan kollu ġa' ingħatalna fil-Magħmudija. Żerrija żgħira tassew, imma hemm qiegħda ġewwa fina. Il-Missier tagħna kollox fi Kristu. Ġa' għandna il-ħajja ta' Kristu tammar fina, imma hi mirduma taħt gozz radam ta' ħmerijiet, idoli u dawn il-kundizzjonamenti li tkellimna fuqhom. Il-mewt tagħna hija mirbuħa. Intajru minn fuqna il-ktajjen tal-imodi u ma' Kristu nidħlu għall-avventura ta' ħajja ġdida, ħajja vera. Kristu huwa iż-żagħżugħ ta' dejjem għax hu ġie magħmul glorjuż ħaj tassew. Lin-nisa li marru jfittxuh, il-messaġġiera qalulhom għaliex ġejtu tfittxu lil minnu ħaj qalb il-mejtin. Kemm se ndumu nfittxu il-milja tagħna, is-sens tal-ħajja, dak li naħsbu li kapaċi jimlilna l-qalbna qalb il-mejtin. Kemm se ndumu jien magħkom aħna l-kol infittxu l-ħajja fejn ħajja m'hemmx. Għandna bżonn laqgħa ħajja ma' Kristu mqajjem il-mewt. Dan hu possibbli tafux, alla jidħol fil-ħajja ta' ħafna nies bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u dawn isiru ġodda bħal donnhom twieldu mill-ġdid. Dawn in-nisa issa kellhom aħbar xi jxandru. Ara kif m'aħniex nitkellmu fuq ħwejġ reliġjużi devozzjonali, hawn qed nitkellmu fuq fatti tal-ħajja. Ħadu bniedem mejjed fiċ-ċimiterju imma ma sabuħx hemm u kien hemm inqalilhom li kien qam mill-mewt. Huma telqu jiġru biex jagħtu din l-aħbar. Kristu huwa aħbar. Kristu huwa aħbar tajba. Dan li xandar il-misteru tal-għid. Nisimgħu l-Evanġelju ta' din is-sena.
Kmieni mas-sebħ tal-ewwel jum tal-ġimgħa, in-nisa marru ħdejn il-qabar u ħadu magħhom il-fwejjaħ li kienu ħejjew. U ma sabu l-ġebla mresqa fil-ġemp minn quddiem il-qabar. Imma meta daħlu fih, il-ġisem tal-mulej ma sabuħ xemm. U waqt li kienu bejn ħaltejn x'jaqbdu jaħsbu fuq dan, f'daqqa waħda derulhom quddiemhom żewġ xirġil li bsin il-biss jiddi. In-nisa mimlijin bil-biża niżlu wiċċhom lejn l-art. Imma dawk qalulhom: Ilgħala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil dak li hu ħaj. Mhuwiex hawn imma qam. Ftakru x'kien qalilkom meta kien għadu fil-Galilija, meta qal li jinħtieġ li bin il-bniedem jingħata f'idejn il-mitinbin, ikun imsallab u fit-tielet jum iqum mill-imwiet. U huma ftakru kliemu. Telqu lura minn ħdejn il-qabar u marru jagħtu l-aħbar ta' dan kollu lil-11 u lill-oħrajn kollha. Kienu Marija ta' Magdala u Ġwanni u Marija Om Ġagbu u n-nisa l-oħra li kellhom magħhom. Huma kienu li qalu b'dan lill-Apostli imma id-diskors tagħhom l-apostli stħajluh tewdin u ma jemnuhomx. Madankollu, Pietru qam u mar bġirja lejn il-qabar, dbaxxa biex iħares, imma ma rax ħlief il-faxex, u reġa lura d-dar maġġeb bliġaran.